Jesus, Matthew, God, they come down, follow God. So that they can be named in God from this time, they shall boast their last deeds. Look at us, in Tauri, holding God, so that they mount him, to one day, that's it in Balkone, Alsunga, Svaté Nikolaj, Pinčos, Tato tady kvůste vlastníc Balno Gríva, Svaté Pětry, Rýga, Pilseps, Patrona, Pilseps, Vlastníco, Aldržos, Jak Pili, Svaté Pádon, Loknesy, Svaté Přímny, Valmíra, Vápili, Katoj poznit skut, rěkaz, vysuná kávky, myslím víc. Pasovím poznit skutky, vyzím své dny, tam zvěř, že na kuši smadě s absurdím, se pochopu nátu, Tadari sudzi spovědějí rovno do neprašana. Spredičošana i kadri sají až falíci vůkust vůky, kas dívoje šeit samostatři šosu Petrus i paši Franciskáj i Dominikáj byl pazīstami arī vienmēr kā spredičotāju kūki, bez tam arī kā tādi jautis, kas vairāk palika kontaktā ar iedzīvotājiem, protams, arī apkūra vietējās apkūras. Labi iekrosti cisterciešu, franciskāju cisterciešu, ir viens īpats benediktiešu nozarojums, kas īpaši šādī laikā 11. 12. Gadsimtenī Ziemeļvācijā Rosija darbojās arī misionēšanas darbā un atpilnēmā vietām klosteri ar Haistbachu klosteri Rīgai ir bijuši arī tādi ļoti īpaši arī sakari. Sarkitama šī Haistbachu klosteri ir mākuši biskaps Bertolds, tāpat arī ir arī viens no legātiem, Aldas Baltuīns ir cistercietis, arī no Haistabaks. Pastāvīgi kloster bija arī Rīgā pie Katrīnas baznīcas, pie Dominikāņu, pie Jēzus Iebjāņu baznīcas, Daugavgrīvā, tāpat pirmais, kas tika 2005. Gadā, tāpat Limbažos, Boknesī, Aizmutē. Nav nekādas drošas ziņas par skolu pastāvīšanu. Iespējams, ka kādas ir bijušas pie klosteriem un pie domastīcā. Arhibiskaps Jaspers Limbe 1509. 1504. Gadā centās arī Livonijā panākt kādas Latvijas skolas dibināšanu pēc Holandes kopdzīves brāļu priesteru skolāšanas metodēm, lai novērstu vienos trūkumus zemnieku garīgā apkopšanā viņa dzīvē. Pagastu sapulces tika pārcilātas fitas izglītības lietas un garību rakstu apgādāšana vietējā valodā. Nekas no šiem mēģinājumiem vai centieniem nebija iznācis. Tam visam vēl nebija laiks vienasmā. Šie raksti un skolu izglītība ienāca tikai reformācijas laikā, tā ir atvešanās. smatruju, že ta satiečka je takovýma z vícu, kada lítaňa bude zdrývej u tých cípárov. Vysúma paš lám abstáky, lám praftákios, daj mi spavirša, vyspusie pasíva. Ja bym sa kumá uspiesť do jau u tých cípárov, arī demonstratīvi paskaidrojis, tad vēlākos, nomierinātos laikos, te tās turējās arī, turpināja vecās pagāliskās ierašas kultūras. Tā pretestība, kāda bija parādījusies pirmajos laikos, un varēja izpausties neatkarīgi, tā, protams, vairs nevarēja tādā veidā izpauties, viņa izpautās pasītātei un āršībā. Pilsētās īpaši Rīgā apstākti citādi. Rīga bija svarīgs administratīvs, saimnieciskas un kultūras centrs, kur krustojās vietējie ārzemju ceļi un iespēki. Viduslaikos latviešu bija apmēram 4. Vienai trešai daļai no visiem iedzīvotājiem, kas ir apmēram 2-3 tūkstoši. Viņi piederēja noteiktam iedzīvotāju slāvi, zemākajiem kalpotājiem, zemāko arodu apakļiekiem un arī vienai daļai ostas strādniekiem. Bija augstākās kārtās varonos bija viņiem līdzekļi. Biedrība šai viņu pašiem ārvodu organizācijām, tas ar tiem amatiem, nāca līdzēji kāda noteikta līdzēja katoļu kultu parašā glāvijai reliģiozitātei. Katram tādā amata bija savs amata patrons, tas ir amata svētājs, kas īpaši rūpējās par saviem, kā sakot, garīgajiem pamāstīkiem. Tā, piemēram, alus nesēja brālībai 12. Gadsimtenī bija savs patrons un 12. Gadsimtenī nodibinās Rīgā, Jēkaba baznīcā, kas ir lauku baznīca, nodibina altari Jānim Kristītāka. Krāvēju brālīma Pētera baznīcā ceļa altari, tā kunga miesai ar svēto Pēteri, Kristofu un Erasma. Tas ir Erasma tēvī. Pēc uzdomājušanies ielaksta ziņā, redzams, ka tie attīstīši lielu rosību par godu svētēm miesai un visiem svētījiem. Bilžu godināšana, mišu noturēšana, līģerī saņēma pienākušās preces, ka tās novādāja tirgotājiem. Tiem kopš 1463. Gada bija savs altaris un vikārija Pētera baznīcā ar Jāni Kristītāju kā patronu. Zemākajiem arodiem vēl piederēja arī sāls nesēji un kaļu vēli. Tie visi darbojās rosīgi, zinām, mērā aktīvi līdzi, tai, kad tu ir baznīcas, teiksim, rosmē, ko viņi uzskatīja par ticības dzīves kopšī. Tas ir svētno kultus un arī īpaši piederība un vēlības kādu sevišķiem svētiem. Terminoloģija darināta galvenā kārta Baltijā oficiāli lietotās viduslējas vārdu valodas paraugiem, kas savukārt gandrīz visi aizgūti no latīva valodas – altaris, priesteris, mūks, bet ir kādreiz jāšaubās, vai tas ir én már tiešām tikai arī no vārdas valodas vienam. Mūks vēl no tikpat labi aizbūtas no Rūk, no Skandināviem, vai reizteris ar no Prest, arī no Skandināviem varētu būt aizbūtas. Tad Missa, arī tas nu ir aizgrups, kas nāca no arī malātīgi valodas cilvēks un upuri, biskaps, rāvests, klosteris, feiķeris, paradīze, elli. Arī baznīcas kungs darināts katoļu laikos. Šis vārds tapis ir katoļu laikos. Par reliģiskās dzīves laukos tas pies tikai netieši. Arhibiskupa Jasipera Rindas jau pieminētajos projektos baznīcas dzīves un nabaga nevācu labā 1516. Gadā vairāk kārt uzsvērts, ka šeienas nulekristītie ne ticībā, ne tikumos neesot līdzīgi īsti ticīgajiem. Tos līdz pat 16. gadsimtam dēmē par neofītiem. Neofīts ir tikko toši. Tiek uzsvērts, ka šiem neofītiem ir atgādināts turēt baznīcas paušies, ieturēt svētdienas mieru, apmeklēt svētdienas mišas, noteiktajos laikos kavēt, to desmito tiesu un upuri kristīt bērnus mēnešu laikā, pavadīt, parādīt pienācību cieņu sakramentiem. Turpat līdzās stingri noteikumi, kas apkaro senas pagāniskas parašas, pārdu cīpus, kuras jau turpinot, viens otrs, neofīts, kristības nomazgāšanas, arī tomēr tam ir iekvērtīgi pieminēta, firmācijas atlikšanu uz nāves stundu, dieva tiesu ar to, kas ir to dzelzi. Īvēšanu, pareģošanu, burčanu, laulības noteikumu, pārkāpumu, apbedīšanu senajos kapenēs, pat mežā, viršo mielošanu, dažs labzemnieks, mūsu provinces Livonijas iedzīvotājs gaida savu laicību mantu pieaugumu un varu no laimīgu laimi no pērkona, ko viņi sauc par savu dievu, no čūskā tāpiem kokiem, ka viņi pakļaujās. Tāds ir kronikas. Te jāsaka, ka katoļu baznīca pati lielā mērā bija veicinājusi senā paganisma saglabāšanu ar savām adaptācijas un sinkretisma metodēm, klāktam pretī formāli no kristītajiem un ievadīnam tos savas māģiskajās, kultiskajās parašās un leģendām teiksmā, leģendu un teiksmu dievā mērā veicinātāji ir veicinājusi jau programisma izveidošanos. Kad vienī koeksistēja vecie ticēju ar jaunajiem, ar kuriem dabūja cīnīties katoļu cīmas restaurātori vēl pretreformācijas laikā un paši evaģiskās ticības pārstāvi, ka bija ticis šis bēdīgais, galīgais Számára rossz mentor. Sobályt megtok, minden törzsvét, akkor megvisz. Nyilván az apja nem a cikimus lájkő. Populāru uzskatos, sastopamies ar tādu īpatu aizspriedumu, kas ir vairāk pamatots literatūrā nekā faktos, ka šis lībiešu virsaitis vai ķēviņš tiek uzskatīts par nodevīgu. Ziņā un kā pēc, to mēs varam tikai minēt aplinkus, domājot par to, ka viņš nepārstāvēja to uzskatu, kas savā laikā mūsu baltiskajā romantismu laikā bija tā pagātnes uzminēšana manākus tādā dzīvnieku brīvajā un kad tās vietas, kuras mēs citādas mācījušies pasīt, tad ko tas bija sveikā. Vispirms, jā.
Uzmanīgi tikai tur to te smagu.
Gaujas paukšnece.
Veszkalo na korona, nepatrauti, syn našho věku. Přiskal jes kamarič vel návrh. To najde i šejky. I mají vlis na mahu se. Mají zložit. Wie sehr gut, so was mein Schloss. Wir haben jetzt nicht weiß, wie das da los ist, wo es nicht schon sind. Was tut das? Ja, das war ja kein Sinn. Schon egal wie, und sehr mir noch wie Drama. Non Corona Plus. Und doch, ja, der Punkt scheint ja, dass sie es
kā arhibiskupijai, viņš deleģē kā
kalbu līdzi teodoģam uz Romu pie Alpes. Ir jau 1203. Bet notiek kaut kas mēs atcīnas. Kamēr Alberts domā ar to, iespaidot pāvestu sev par labu, pāvests ir apcēlis, trešais, kas ir, kurja virskundzību atzīst vesela rinda lielu Eiropas valdinieku, ne tikai garīgu virskundzību, bet arī, kuris tā vasaļa atkarībā arī, šis pāvests ir apcēlis, šis lielais politiķis, milzīgās enerģijas cilvēks, arī līdz ar to lielās kodkās cilvēks. Viņš uzrunā šo līdiešu visai šo bežroni no kaut kurienes par ķīdu. Tas ir kaut kas sevišķis. Tas atvienība Lomātijā un ir Lomātijas atensījumā ir vienmēr ietvērt kādu cilvēku nodu. Jūs nevarat uzrunāt vienādi Dāvijas ķēniņi un viņas vīru. Dāvijas ķēniņi ir ķēnišķā majestāte, viņas vīrs ir ķēnišķā augstnieka. Viņa ir ķēniņiene, viņš ir tikai viņas vīrs. Nu, ir tādas diferencītes. Mums ir svīga ausī, kā tukši vārdi. Bet no ķēna, no pāvesta, visvaldīgā, visvārdā pāvesta tikt pagodināta. Čīri. Te jau slīdnas iekšā kaut kas tādās. Te ir tas moments, kur pāvests redz šeit, sāksim, šeit sākās Livonijas veidošana, pat tā sato kristīgo katoļu pāvesta valsti, kur atsevišķie novadi būs vietējo valdinieku herzoģistis. Kā viņas citādi saugas. Rībiešiem, kuršiem, zemgaļiem, letgaļiem, tā tālāk būs viņu atstāvīgās īpašās valstīs vienā, ko sakarībā, padotībā pārstāv. Ja tas būtu noticis, vācu loma šeit būtu bijusi niecīga. Tas nevarētu būt doma par to, ka šeit nodibinātos, teiksim, vācu valodas vai virsvara ar virsvarcībā. Atnāvina šo rīviešu ķēniņu un uzdāvina viņam hieronīmā pārrakstīto bībeles, teiksim, vāru. Tas ir milzīga reliģija. Relikvija dēļ karis cīnījās. Relikviju iegūšanu atsvēra ar selvu pretī. Tā bija milzu vērtības, ka tagad nākās mūsu tagadējos vēsturniekos, kas pieskarās šim jautājumam par kaut saņemto grāmatu. Tad nicīja mūsu vēsturniekam, kas tad ir pārstiem iedevēt grāmatu. Nebija tā, ka viņš iedeva vienu dzēju grāmatiņu vai vienu partijas formālu. Tā bija grāmata, kuras vērtība nebija nemaz iztikama toreizajā pasaulē un toreizajās vērtības pakāpēs. Tas rādīja tikai ar kādu lielu vērību pāris šeit redz. Šo iespēju šeit veidot sam ideja. Oživljen ideja, sam rad, poput nešto se čini auto, koje se ne budu ne ordenja, ne ali hvacu ovoga. Polet, to nije to tako sam. Estava com a sua tia baseada na Vinus. Vinus Albert Steinthaus. Lá em mais tempo, os primeiros chamados. Se visou as palavras de um calvo dia, Cvacijeka, biskup Albert, samu govadu, si mi je vokasio, umveri je spema, cito zemis, vode od ka, ka basa, sanje, tekst, vode od ka lini, sam, osanje matnoke, ka lini, ka basa, sanje lini, no, Vácu Čínina. To je Čínišný. Neby Čínišný, neby Čínišný, neby Vásta, on ještě stará. Literatúr, ši sa vyskrivst politicky a krikstvo, ši sveta s Rómus. Vácu Nácí sveta s Rómus Vácu. Šeit ir Máme to Aishant Bhikša, Aishant Bhikša. A co se vyvíjí? To je to naši výskapuny. Romero Innocent, Romero Albert, Bet Rígis, naši výskapuny v Tepi. Je tyka je tam pár pěkně Rígis výskapu a Albert Urt. Tā kā šeit ir viena liela spēle, kuriem būtu bijis ļoti liela ietekme, nozīme mūsu daudz cilvēmēs. Otra liela, ko varbūt pārmet arī palko, ka viņš nejos karegājienos, kas ir bijuši, ir piedalījies ar katolikas kā uzticīgajiem lībiešiem, uzticīgajiem leģeriem, ortodoksiem. Tad bija šīs cīņas. Šis cīņas bija tās, kad bija ļoti spēcīgā cīņa bija tumērs ar Igauniem 1900. Kur laistīgais jauju iepirkums postījumi un arī tas laids, kas tie ļoti cīvi, tas ir gan pretspēr. Tā vismaga, reiz tika cīvi. Igauni ir kā uzsverot otrā, kā mums esam bijis nodevējis. Bet mēs no viena viedokļa varam to saprast. Tāpēc, ka Igauņi uzskatīja visu šīs lietas par savas Igaunijas turpinājumu. Līvieši arī ir viņu cilvēks. Un lūk, neviens stājas pretī šo cilvēti neļaujam sapļaut ar Igauņu. Tas notic, ka Igauņa būtu tā kā Igauņa. Vēsturē ir daudz vairāk pasakainā brīvišķīgā nekā tēkā mārķis. Ar šo personu, ar Čīnu kaugu, mūsu literatūra ir atgājusies nevīdzi. Mūsu literatūrā viņš ietver literālo satvērumā, ir, ir tāds zināms tāds, kā saprot, kalkas. Ir tāds, saprot, tāds reģis, pēc kuriem būvēja par tālāko. Tur ir varmojumi, teiksim, pozitīvais varmojums, izcilais pozitīvais varmojums, blakus personāls, tumšā personība. Tikai tad, kad viss šitas tāja kopā, tad var tādu fābulu uztaisīt. Un lūk pēc tāda fābulas konstruēšanas paņēmiena mūsu romantiķi, lai tā aiziem, tātiek tādi īpat patrioti, ir tādā veidā konstruējuši šo un to mūsu vēstures pamatnē. Iekonstruējuši iekšā mūsu vēsturē, un tur ir bijis vajadzīgs viens negatīvais tips, kur ir tas formuši ķēdēm. Jo kamēr glāčplēsas cīnās, ko gaišu labu tur ir atkārtējums skrīko un maiko un tas tur visu atstur sadarbojās ar iebrucējiem. Un tās ir ko kostītājs spēks. Mēs šodien tos gadat dzīvot stipri, ka virši ir vis viskosāk ir līdzinīgi, ja mēs to pateikt ne. Bet tad ir vietā kādreiz tāds nepamēlēties šaistas vien romāniem un cēdiem un labstiem fāmās. Vēstvēm tās mīstās. Visas pasakas ar laiku kaut kā apkaut, apklājās un pavisēt. Un kā kristīga personība. Viņiet, tevies tāpār kristīgas. Cilvēks, kas ir nogautis no šeienas roma, tad mēs tā iznākās atkārtot to, ko tā kā atbūtība minēja uzīmējoties uz tiem aizvestējiem jomiem. Cilvēks, kas ir bijis audiencē pie pāvesta, kas redzējis šo kaut vai ārēju frāžu, kas redzējis kristīgās ticības izpausti, no mēļu vienmēr pārpārās katoļu politikas pievērtības. Pārs atklājās cilvēku skatīju citādā veidā un citādās krūstas, bet tā ir brīdī, kad viņš ir tur viesas un redzējis šī pasnīca, šī ticības izpaušana bijas garīgajā spēkā, bijas ārējā spožumā. Tieši no otēļa puses kādās paķišu, no aikrona stāvs. Tikai to kādreiz tevi redzēju, tāpēc, ka tas lācina to literālās personas, kuras personības radīto dēku, tās ir rādā, ir tās funkcijas.
Kas tādā centrālā lieta ir, kas tad sastāda šo prieka dēļ, šo evaņģēliju, tā ir augšam taušanās ticība, kuru visu pats apliecīt. Kādā veidā tad no Marijas Magdalēnas nelielā, kas tā kā aicinājums, kas tā kā vienteikums predišķītā savā izveidojās tālākā apusīstā zināšana par visu kompulētību. Un šādu dēļ, ejot, mēs tā kā būs dispozīcija, būs citā. Labi, tu te tādā veidā norāda, ka šo vielu, kas ir tik bagātīgi šajā tekstā, mēs varam attīstīt dažādos kristus. karabiniani ir ateita, kad ir izsmelti ir sistēmi. Norād, kad attiecīgās kredītas apdara ir apdara varbūt ar tā. Nu, jūs turis sakīsiet, nu, kas ir pareizā? Un man atbildi būtu pavisam vienkārši visas viņas pareizā. Viņš viss ir pamatots Dievu vārdā, viņš viss ir pamatots tekstā. Ir daviski, mēs nevaram šo tekstu pamatāt, kur katrs ir Dievu vārdā, mēs vienās prilīdīt. Ne mēģināsim to tā. Mēs to kuritunāsim mazliet tālāk par prilīdīmu, par komunikāciju tekstiem. Bet šeit mums ir jāizšķirts. Sagatavojos prilīdīt, bet ir ļoti tīri. Kādā veidā, tad būs Dievas apdarīt. Es teicu pagājušo reizi, kad mēs tikāmies, tas ir viens no skolotāju lielā problēma. Kādā veidā šī Dieva ir tavs priekšā. Nu labi, jūs varētu prasīt ar tavu jautājumu. Nu labi, kādā veidā izšķirties? Un, labūt, šajā ziņā, tas centrālais jautājums, kas mums būtu jāprasa, kāds ir predikotājiem, tas ir zemūkāt. Kas varbūt šajā dzīvī, tajā draudzēja, tas būtā? Tas ir tās jautājums, kādā veidā šis teksts ir, atriekties piemērojums mūsu prasa. Ja mēs prasam šādu veidu jautājumu, tad mēs kurīt sarandīsim, tad nevaram pārst. Trīs apdaras veidi norāda dažādas problēmas kristīgajā draudzē. Ir vispār ir dažādas problēmas kristīgajā draudzē. Viens no iemesliem, kādēļ tik daudz predikotāja par šo tekstu ir iegājuši tik pirmajam dēļām. Tādēļ, kā tik daudz cilvēki sabiedrībā saka, es nevaru ticēt Kristus augstu. Tā Jēzus savā augstu prologā ir interesanti saka, augstu saka par lieliem vēstiem. Šo vēstu dzirdēt varu, bet ticēt nevaru. Jo, ja mēs tā mazliet analizējam, tā taču kristīgā ticība pasvītro tā atstalumu centrālu kādu notikumu, augšam dažinos, kas no tā normāla pieredzes viedokļa ir pilnīgākajumā. Ja mēs atkalpās te kādā veidā, man ir padomāju, ka tā ir tieši kristīgā ticība, kas pasvīdro, ka Jēzus Kristus kā ticības ir sāktējis. Un amats ir apšanties. Jo redziet, ja mēs tikai īsumā pārdomājam par citām ticībām, citām reliģijām, kuras atpiemin apšanties. Ja mēs tavu īsu brīdi iedomājamies mūsu kā judaismu to pamatītēju un sācēju, tādēju veidā, Mūs un Gants ir ielas atklāstas no Dievu. Bet Mūsus mirs tāpat kā visi citi, kā jūs atrasties no Bībeles, pat neīmīgi un pārnācumi. Kas šajā ziņā vecos laikos teikt un sauc par jūs par Mūsus ticībēs, kas ir tāds pīmējums. Proti, ka tiem nav tāda prasība, lai tie vai to domās par Abrahamu, vai par Mūsu, Jēkāku vai Jēzai ierendīt, jo tie netiek prasīt, ka tie pieņemtu tādu, šeit ir kaut kas noticis, to, ka ir kaut kas tas, ka viņi pamatīt teikti, ka ir kaut kas noticis. Citu kādu piemēru, tāpēc tas arī ir islāma. Jā, Muhameds ir radies no islāmreizes viedokļa. Viņam ir viņš svarīgs atklāsmes, bet Muhameds pats ir mirs tāpat kā citu pravieši. tas neprasa tādu absolūtu tādu iespēju pieņemšanu, kas runā pilnīgi pretī cilvēku pieredzi. Tas ir tikai kristīgajā ticībā, kur kristietis tam centrālo notikumu, kādēļ mēs zinām katru svētdienu, kādēļ tam centrālo notikumu saista ar to, kāda ar tādu, tādu parādību, kur mēs nekad dzīvēt paši. Un tas, ko mēs pieredzam, ir taisa pretējais, tad mirušie nepēdās paukstā, mēs cilvēki zinām, kas notiek pēc tam ar cilvēku domīt. Un tādēļ jautājums ir, kādā veidā mēs varam ticēt Kristus autoritātei ir, kā būtu tas pats centrālais.